Krishtin gjallur është burimi i parë i bamirësisë së kishës, këtë nënvizoi Benedikti 16 në audiencën me antarë të Fondacionit Papnor Shoqatë Bamirëse Amerikane, themeluar me 1990 nga kardinali John Kroll, të cilët i priti sot në Vatikan. Besimi në Krishtin e ngjallur na ndihmoft jemi dëshmitar të shpresës në botën e sotme, u tha Papa antarëve të Shoqatës Bamirëse Amerikane dhe shtoi.
Burimi i vërtet i bamirësisë së kishës gjendet në besimin e patundur në hyjin që fitoi përfundimisht mbi mëkatin dhe mbi vdekjen. Papa Ratzinger nënvizoi se takimi me Krishtin e gjallë shndron trishtimin në gëzim. Zhgënjimin në shpresë është pikërisht ky takim me Krishtin e gjallë që na shtyn t'u lehtësojmë vuajtjet e njerëzve të varfër, të ligjshëm, të braktisur nga shoqëria.
Dear friends, I am pleased to have this occasion to express my gratitude.
Me pas, Papa falenderoi Fondacionin Papnor Amerikan për kontributin bujar që jep vazhdimisht në mbështetje të shërbimit të tij apostolik dhe i siguroi mysafirit se lutet gjithnjë që ky fondacion t'i shumëfishojë veprimtaritë e veta bamirëse për të mirën e mbar njerëzimit.
Në fillim të takimit, papën e përshëndeti në emër të të gjithëve kardinali Antoni Bevilacqua, kryepeshkëndri i Filadelfjes, kryetar i fondacionit, i cili e njoftoi Atin e Shenjtë për veprimtaritë e realizuara gjatë vitit kaluar, si dhe për planet e vitit në vijim. Shumë projekte janë miratuar për të ardhmen, për realizimin e cilave është mbledhur një shumë prej më së 7 milionë gjysmë dollarësh, para që do të përdoren për të mbështetur kryesisht meshtarët e laikët që studiojnë në Universitetet Papnor.
Gjatë takimit, miqt Amerikan i dhuruan Papës Benediktit e 16 një riprodhim të Biblisë së Shën Gjonit me përmasat e originalit realizuar në shekullin e 8 nga etrit Benediktin të një abacie ndërmjet Anglisë e Skocisë, Bibel kjo që tani është zhdukur. Për realizimin e kësaj Bibli, shkruar krejtësisht me dorë dhe stolisur me miniatura, punuan 10 vjet me radhë disa murgjër Benediktin, e ashtu si konsiderohet fatkeqësi humbja e originalit, duhet konsideruar fatbarësi ruajtje e kopjes e kësaj Bible, ndërsa në rrjedh shekush shumë krevepra fetare dhe kulturore të kësaj natyre e vlere, e jo vetëm të krishtera, janë zhdukur pa lënë asnjë gjurmë.